liekas tā, ka es jau savu darbiņu esmu izdarījis, doma detektors ir uzstādīts, viņš darbojās, un es par viņu piemirstu. Bet arī doma detektora ražotāji ir noteikuši, ka viņus reizi par reizē vajag pārbaudīt, reizi mēnesī nospiest pārbaudas testa pogu un paklausīties, vai tas doma detektors pīkst. Jo nereti gadās, ka tās baterijas arī jau veikalā ir kādu brīdi stāvējušas, un pat, ja jūs tikai nesen esat uzlikuši šo jauno doma detektoru, var rasties situācija, ka tā baterija ir jānomaina. Vienkāršākajiem doma detektora modelim, nu reizi gadā baterija vai krona, kas nu kuram ir paredzēta, būtu jānomaina. Putekļi, dažreiz mēdz būt arī zirnekļi, kas ierāpo iekšā, bet arī putekļi var radīt vilks nostrādi un, protams, pati baterija. Tāpēc, lai cik mums ļoti nepatiktu lasīt instrukcijas, tad es teiktu tā, ka, ja jūs mājoklī esat iegādājušies doma detektoru un tā tam vajadzētu būt, tad izlasam arī šo lietošanas instrukciju, kā tad jūsu doma detektors vēlas, lai jūs par viņu parūpētos ikdienā.